Gipliger Azatlyk Radiosy efirde habarlar günnelige mikrofon önünde siz bilen men Sahra. Türkmenistanyň Lebap welaýatynda Gurban bayramynyň öň ýanynda iri we owunyk şahly mallar satuwa çykarylyp başlandy. Adatlyk radiosynyň habarçylary etraplaryň arasyndaky uly ýollaryň ugrunda we käbir hojalyklarda satylýan bu mallaryň köp maşgala üçin gymmaty düşýändigini habar berýärler.
Häzir kuwatda etraplara we obalara gidilýän uly ýolun ugrunda Ulu bortdu uloglaryň içinde diýri mallar satylyp başlandy. Bu goýunlar gaty arryk bolup 10 kilogram töwereg et berjek goýunlar 1000 manat bahalanýar. Türkmenabadyň çetine howly jaýlarda hem goýun geçiler satyp çykarylýar. Bu goýunlar semiz bolup olar 2300-3000 manat aralygyna bahalanýar.
Dip bir levapli yaşayıcı gurrun berdi. Habarçılarımız adatça şehirde mal qaraları dine yeşenme günleri ak bağdardan satın alıp olyandığına ünsü çekip, ulu yolların uğrunda ve hovlu caylarda satıva çıkarlayan koyun geçileri hipteyanın islendik gününde satın alıp olyandığını hem aydiyarlar. Türkmen halkının milli bayramlarından olan Kurban bayramının bu yıl 9. yulda başlamağına qarışılyar. Türkmen sene namasında Kurban bayramının anık senesi her yıl prezidentin permanı bilen kesitlenilýär ve adatça yurtta 3 gün dinçalyş ıglan edilýär. Gurban bayramında musulmanlar mal soyup sadaka berýärler. Ýöne habarçylarymyz yurtta dowam edýän ýeti ykdysady kynçylyklaryň arasında köp maşgalanyň gurbanlyk üçin mal soymagy meýilleşdirmeýändigini aýdýarlar.
Häzir kuwatda has gurplu hojuruklar ýa-da maşgalasyna daşar ýurtlarda şol sana türkede işleýän ogul gyzy bolan hojuruklar gurbanlyk üçin mal soýmagy planlaşdyrýarlar. Sebäbi olar daşar ýurtlarda garandaşlarynyň iýberen dollarlaryny gara bazarda satyp sadaka berip bilýärler. Aýlyga ýaşaýan maşgalalarda goýun satyn alyp gurbanlyk etmek kyn düşýär. Şol sebäpli meniň goňşularymyň we tanaýan adamlarymyň arasynda sanlyca adam goýun satyn alyp sadaka bermegi planlaşdyrýar.
Dip yerli yaşayıcı gurrun berdi. Türkmenistan'da 2016 yıldan beri devam edýän ağır iqtisadi kıyınçılıkların arasında häkimiýetler dolların resmi söwdasyny gadagan etdi. Netijede yurtda valyutanın iki resmi ve qara bazar bahasy emele geldi. Türkmenistan'ın merkezi bankı dolların resmi alış-çalış bahasyny 2015 yılın yanvarından beri 3,5 manatlygynda saklap gelýän bolsa, qara bazarda 1 dolların bahasy 20 manat ýetdi. Milli pulun hümmetsizlenmegi bazarlarda haritlaryň bahalarynyň tapgyrlaýyn esasda epesli gymmatlamagyna getirdi. Habarçylarymyz lewaplylaryň aglabasynyň Gurban bayramynyň öňü sirasynda bazarlarda we döwlet dukanlarynda arzan bahadan towuk butlarynyň satylyp başlanmagyna hem garaşandygyny, ýöne olaryň bu umydynyň puja çykandygyny hem habar berýärler. Soňky ýyllarda ýurtda bellenilýän uly bayramçylyklaryň öňü ýanynda emeli azyk bolýan çylygyny döretmek maksady bilen häkimetler bazarlarda arzan bahadan towuk etini satyp çykaryardylar. Habarçymyz bilen anonimlik şertinde söhbetdeş bolan yerli Lomay söwda birleşmesiniň bir işgäri munyň sebäplerini häzirki wagtda towuk etiniň satylmazlygynyň sebäplerini sewitde towuk etiniň gorunyň gutarandygy bilen düşündirýär.
Her welaýatyň yerli Lomay söwda birleşmesine çäklim üçwürde towuk budy paýlanýar. Ýöne häzirki wagtda welaýat üçin paýlanan sol towuk budunyň gorugy turdy. Sebäbi 18-nji iýunda prezident Serdar Berdimuhammedow we 9-njy iýunda onuň kakasy Gurbanuly Berdimuhammedow welaýaty tapar etdi. Sonda emeli wazir döredilip 7 günläp towuk budy satyldy. Munyň netijesinde zapasda ak towuk etleri gutardy.
Dip hünärmen gurrun berdi. Adatlyk baýdylanlar barada Türkmenabadyň Lomay söwda birleşmesinden goşmaça maglumat ýa kommentary alyp bilmedi.